Labdien visiem kolēģi, kas ir ieradušies vai pieslēgušies komitejas sēdei. Sāksim mūsu finanšu komitejas sēdi. Vispirms es lūkšu ieregistrēties, ja nu kādam tas ir piemirsies. Nākošā nedēļā atsāksim mūsu klātienes sēdes, gan domas sēdes, gan turpmāk arī komitejas sēdes. Vispirms man jāinformē, protams, ka parasti, kad saskaņā tausnot pašvaldības nolikumu 39.1392 punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdī klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas apturās noteikumu ievērošanu. Pirms mēs dienas kārtību jums ir redzami, ja? Tā kā vai ir jautājumi par dienas kārtību pirms, jā. Parāda man viss deputāts Inga jautājums Lūdzu, Inga. Lūdzu.
Labdien visiem. Man lūgums fiksēt protokolā. Kancelējas darbiniece ir uz kancelējas darbinieces lūgumu reģistrēties šeit te komitejas sēdē. Deputāte Tabita Kalniņa ir norādījusi piedalos, bet klausos. Kā tas ir jāsaprot, jo pārsvarā visus šos te trīs gadus, ne tikai Tabita Kalniņa, bet vairums deputāti pārsvarā klausās. Kā jāsaprot šī te dalība komitejas sēdē?
Es nesapratu, tas jautājums man?
Jā, viņi ir norādījusi piedalos, bet klausos. Ko tas nozīmē? Nu, tātad viņa nebalsos, tātad vai no cilvēks piedalās vai nepiedalās?
Nē, tas nozīmē, ka viņa nav komitejas loceklis, viņa kā deputāts vienkārši ir pieslēgusies un klausās. Es tā to saprotu. Finanšu komitejā tā bija Kalniņa nav. Viņa kā deputāts, viņa nebalsos, tāpēc, ka viņa nav finanšu komitejā. Viņa vienkārši grib saprast, kas šeit notiek.
Paldies,
ko es vēlēju dzirdēt. Jā, vai ir vēl jautājumi par dienas kārtību? Ja nav, es aicināšu balsot. Kurš lūdzu par? Paldies vienbalsīgi. Man ir lūgums domas darbiniekiem, kas ziņo. Ja? Uz ziņojumu laikam ir, uz ziņojot, lūdzu, ieslēdziet arī bildi, jo tā noteikti ir labāk un korektāk, ka mēs jūs arī redzam. Tad, kad beidziet ziņot un kad jums vairs jautājumu nav pirms balsošanas šo bildi, ieslēdziet, lai balsu skaitītājiem vienkārši vieglāk ir saskaitīt balsu. Bet ziņotājiem, lūdzu, noteikti ieslēgt arī bildi un nav ko te slēpties un skatīsimies viens otram acīs. Labi, tātad pirmais darba kārtības jautājums par papildus finansējumu piešķiršanu Valdemāra pils vidusskolē. Ziņo mums Ilze Lagzdiņa. Lūdzu, Ilze. Ilze, lūdzu.
Jā, es man neizdodās pieslēgt bildi. Aha, ir.
Aha, ir viss kārtībā, lūdzu, klausamies ziņojumu.
Jā, labdien, tātad pirmais jautājums mums ir Valdemāra pils vidusskola. Ir saņemts Valdemāra pils vidusskolas iesniegums ar lūgumu piešķirt papildus finanšu līdzekļus 5745,52 € apmērā. Jo šobrīd tiek rekonstruētas siltumtrases Valdemāra pils vidusskolā un uzstādīts siltummezgls, taču sadales kolektori ir fiziski nolietojušies un nepieciešami to nomaiņa. Ir saņēmts siltummezgla kolektora atbilstības novērtējums, kurā norādīts, ka to nolietojums ir 60% apmērā un ir nepieciešami to pilnīgi atjaunošana. Sagatavots lēmuma projekts piešķirt finansējumu 5745,52 € ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, finansējumu paredzot no rezervas fonda.
Paldies par ziņojumu. Šis jautājums tiks skatīts arī X komitejā, kur mēs arī atbalstījām, ņemot vērā to, ka pašlaik šī rekonstrukcija notiek, lai tas mezglis normāli varētu darboties. Ir jāsakārt arī tas, ka šim mezglam ir apkārt. Vai kolēģiem ir jautājumi par šo? Jautājumu nav? Vai kāds vēlās, ko piebilst, precizēt? Laikam nē. Tad es aicināšu kolēģis balsot. Kurš lūdz par? Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Laucienes pamatskolā. Arī šis jautājums tiks skatīts X komitejā un tādā veidā, kā jūs redzat, viņš tiek virzīts tālāk izskatīšanai finanšu komitejā. Lūdzu, Ilze, mūs ziņos.
Un šeit savukārt ir saņemts Laucienes pamatskolas direktora iesniegums ar lūgumu noteikt maksu vienai personai par ēdināšanu vasaras nometnēs Laucienes pamatskolā. Un tā tad ir veikts šis te maksas aprēķins brokastīm pusdienām, launagam un vakariņām un vēlajām vakariņām. Un tā tad lūgums apstiprināt un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, Ilze, par ziņojumu, kolēģi. Vai ir jautājumi? Lūdzu, noņemiet no lēmumu. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Vai vēlās kas ko piebilst? Nē. Es aicināšu balsot par šo lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi. Kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsnovotu pašvaldības pirmdienas. Par Talsu novada pašvaldības piedalīšanos LFLA projekta konkursā ar projektu sporta laukuma labiekārtošana Vandzenē. Lūdzu, Jolanta Diģismu ziņos. Lūdzu, pašlaik apskatāmies lēmumu projektu, atceramies, par ko bija runa, un tad lūdzu, lēmumu projektu noņemam, lai Jolanta mums ziņo. Jolanta, lūdzu. Bildi, lūdzu. Jā, paldies.
Labdien. Talsu novada pašvaldībā saņemts iesniegums no Vandzenes pagasta pārvaldes par to, ka ir nepieciešams labiekārtot Vandzenes sporta laukuma teritoriju, izveidojot strītbola laukumu un radot sakoptu pievilcīgu un pieejamu publisko vidi. Ar šo ideju plānots piedalīties biedrības Talsu rajona partnerības izsludinātajā atklātu konkursu projektu iesniegumu pieņemšanu 7. Kārtā ELFLAS programmā 3. Rīcībā publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstīta sabiedrisko aktivitāšu dažādošana. Sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai. Projektā plānots izbūvēt strītbola laukumu un uzstādīt basketbola grozu ar vairogu. Projekts iekļaujās izmaksās un neatiecināmās izmaksas Vandzenes pagasta pārvalde ir apliecinājusi, ka spēs tekt no nekustamā īpašuma atsevināšanas līdzekļiem.
Paldies, Jolanta. Kolēģi, vai ir jautājumi par šo projektu? Jautājumi nav, vai kāds vēlās ko piebilst, iebilst, ieteikt? Nē. Tad aicināšu balsot, virzot šo jautājumu tālāk uz domas sēdi. Kurš lūdzu par? Paldies, paldies, Jolanta, ziņojumu vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības piedalīšanos LFLA projekta konkursā ar projektu Bērnu aktīvās atpūtas stūrītis Stradis Mojas parkā. Arī Jolanta mums turpina ziņot. Apskatāmies lēmumu projektu. Jolanta, arī mēs redzam. Lūdzu, Jolanta.
Ir saņemts iesniegums no Strazdas pagasta pārvaldes arī ar nepieciešamību labiekārtot Strazdas parka teritoriju, plānots tāpat kā Vandzenes projektā piedalīties ELFLA un Talsu rajona partnerības izsludinātajā konkursā, un šis projekta pieteikums iekļaujās attiecināmo izmaksu summā, kas ir katram projektam 20 tūkstoši. Un projektā plānots ir izvietot bērnu rotaļu iekārtas Strazdas mužas parka teritorijā.
Paldies par ziņojumu, Jolantai. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi par šo projektu? Jautājumu nav. Kāds varbūt vēlās izteikties? Piebilst kaut ko? Nav nekas piebilstams. Aicināšu balsot, virzot tālāk šo lēmumu projektu domas sēdi. Kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2013. gada 28. decembra lēmā numuru 850 par Talsu novada pašvaldības sociālo iestāžu amatu klasifikācijas kopsavilkuma apstiprināšanu. Lūdzu, Ilgons Lešaunieks mums ziņos. Ilgons mums ir. Paskatami.
Jā, ir. Labdien.
Jā, redzam tevi. Jā, bilde jā. Ir. Skaņa ir. Lūdzu, ziņo.
Tā, lēmuma projekta būtība ir jauna amata iekļaušana pašvaldības sociālo iestāžu amata klasifikācijas tabula. Papildinot Talsu novada domes 2013. gada 20. decembra lēmuma pielikuma ar 84. rindu ar amatu interešu pulciņu audzinātājs. Amata atalgojums lēmuma projekta norādīts atbilstoši 4. algu grupas maksimālais summai, jo tā ir veidotas minētais normatīvas akts, nu proti, ka visiem amatiem norādīt maksimālu atalgojumu summu. Normatīvam aktam ieviešanā nav nepieciešams papildus finansējums, jo pēc veselības ministrijas ieteikuma janvārī ir likvidēta ārstamata amata vieta no 0,15 skotas, un tieks likvidēts vakantais ārsta palīga amats uz 0,15 slodzēm, jo kopš pagājušās vasaras viņš ir vakants. Nu, ņemot vērā, ka mums ir laba sadarbība ar ģimenes daktaru Sporāni, nu, pieredzējušas medicīnas māsas un atbildīgi savu darbu veicu un neatliekam medicīniskā palīdzība ir viegli sasniedzama, nav nepieciešams uzturēt šo vakanci, ārsta palīgu vakanci. Pats interešu pulciņu audzinātājs strādās komandā ar sociālās reputācijas speciālistiem, Nu, tas ir individuālais un grupu darbs ar cilvēkiem, kuriem ir runas traucējumi pēc insultiem, arī kam ir stress, tie ir zīmēšanas darbs ar malu. Šobrīd esam nopirkuši kinētiskās smiltis, ļoti nomierinošas procesas. Nu, nu, tāds ir, tā ir tā būtība. Un, ja veidos darbinieku atlases, priekšroka šajā gadījumā tiek dota cilvēkiem, kuriem ir pedagoģiskā izglītība, nu, vai radošajās profesijās un interešu kultūrās. Lūdzu atbalstīšu šo projektu.
Paldies, paldies Ilgunim par ziņojumu. Šis jautājums ir nemaltos izskatīts arī sociālajā jautājuma komitejas sēdē, un no turienes viņš ir ticis virzīts tālāk uz finanšu komiteju. Kolēģi, vai jautājumu par šo lēmumu projektu? Laurim jautājums. Lūdzu, Lauri.
Man ir jautājums saistībā ar šīm vakantajām vietām, ja viņas pirms tam bija paredzētas un tātad viņiem arī bija paredzēta kaut kāda noslodze, tad kas pilda šos pienākumus, kamēr tur nebija šīs kamēr šīs vakances bija tukšas un kas pildīs turpmāk šos pienākumus, vai tāda turpmāk nebūs vajadzīga?
Attiecībā uz ārstu, viņš bija ieplānots, viņš bija visu laiku 0-2 slodes, bet veselības inspekcija šajās pārbaudes saktos, kas bija rudenī, norādīja, ka tur dublējās tās lietas kārs par šiem cilvēkiem, kas ir pie mums arī saņem atalgojumu, nu, maksājumu no valsts, un līdz ar to nav pamata viņu turēt šeit amatā iekšā. Reāli ārstam parasti arī nemaksāja kā algu, tas vienkārši tā izskatījās, ka atalgojums jau maksā par mājas vizīti tiem personām, kurām nav atlaides, jo ārstam arī jāmaksā par mājas vizīti. Attiecībā uz to vakantu amatu, viņš bija ārsta palīgs, kas principā mazliet dublēja ārsta funkcijas. Jau, kad es atnācu strādāt, viņš jau visu laiku bija vakants, jo arī ņemsim vairāk, ka tās nav konkurētspējīgs atalgojums, mediķiem ļoti lieli atalgojums ārpus pašvaldības sistēmas. Reāli viņa to darbu veica vecākā māsa, kas koordinēja šo ārstu darbu, viņa koordinēja konsultāciju, transportus, pārņēma šīs funkcijas ģimenes ārstā un to, nu, pavadīšanas, kas pavada pie ārstiem tās lietas. Un vēl, jā, tas būtu pamatā. Vecākā māsa, principā, to darbu pārņēmis šo jautājumu.
Paldies par atbildi. Vai vēl jautājumu, kolēģi? Ja, Laura, lūdzu.
Tad es pareizi sapratu, šos pienākumus veica citi cilvēki, bet, piemēram, arī veica ģimenes ārsts, no kuriem tiek maksāts no valsts budžeta, bet pansionāts papildus nemaksāja par pakalpojumu. Es pareizi saprotu.
Par pakalpojumu nemaksā, maksā par mājas vizīti, jo par mājas vizītēm ir ārstiem maksā pacienti. Valsts nemaksā par šiem līdz 80 gadu vecumam. Un mūsu to klientu grupā, kas ir līdz 80 gadu vecumam, mēs apmaksājam ārstu to mājas vizītes. Tas tiek maksāts no 2000. No tā presu pakalpojumu. Viņš nav naudas. Un šīs algu, līdz ar to šī nauda virtuāli uzklājas, un tas radīja šo iespēju izvienot šo interešu pulciņu audzinātāju, kas mums ir ļoti vajadzīgs.
Es pareizi sapratu, tā nauda uzkrājas virtuāli, bet reāli viņi neuzkrājās, jo viņi tiek samaksāt caur citu kodu par pakalpojumu.
Nē, nu, naudas jau netiek jautas ar kodiem. Viņa tur arī ir uzkrājas reāli, jo tad gada beigās viņa būtu tāpat jāterē ārā, ja tā ir. Vai ir jānes uzkrājums uz nākamā daļa, kā ir pašvaldība. Nu, es tā kā no valsts iestādēm tur parasti šīs naudas nekad nepalika, ko dāvī nulē.
Skaidrs, paldies.
Paldies, kolēģiem vēl ir jautājumi. Jau kāds vēlās, ko piebilst. Inga, lūdzu, tev komentārs. Lūdzu.
Lūdzu, fiksēt protokolā. Nu, Leišaunieku kunga atbildes uz Laura uzdotajiem jautājumiem diezgan tādas nepārliecinošas bija. Un, bet attiecībā, es atvainojos, bija dzirdams, jo man te kaut ko rādīja.
Nē, dzird, visi kārtībā dzirdams.
Jā. Attiecībā uz šo te jaunu izveidojamo štatu, es kā arī paudu sociālo un veselību jautājumu komitejas sēdēs, šo te nevar atbalstīt šobrīd, jo tā nu nav tā primārā nepieciešamība, zinot to bēdu situāciju, kā vispār pansionātā ir, ja, un un tie darbinieciņi, piemēram, aprūpētāji, kas un ne tikai, kas strādā par tū minimālajām atalgojumam un par virstundām, kuriem ir piemērots aprēķins jau vairs ne triju, bet četru mēnešu periodā, ja. Tas ir absolūti nepieņemami, un to, ka Leišaunieka kungs pagājušajā reizi argumentēja, ka redziet, pansionātam tā ir izdevīgi, tā ir ērti, un tas ir, lai darbinieks nepārstrādātos, ja. Vispirms jums, Leišaunieka kungs, jānodrošina, ir attiecīgs personāla skaits, lai šīs te virstundas viņiem nebūtu jāstrādā, tas ir pirmais, ja. Jūs, diemžēl, to šobrīd nodrošināt nespējat, un tāpēc ir šiem te darbiniekiem jāstrādā virstundas, ja. Tas ir viens. Otrs, ir jānodrošina paralēli cilvēku cienīgs atalgojums, lai cilvēks nebūtu interesēts strādāt tās virstundas, lai viņš varētu normāli nodrošināt sev iztiku, ja. Tas, ka cilvēks, kā piemēram, ja, nostrādājot virstundas janvārī, šo te aprēķinu saņem tikai maijā, nu, tas ir kā minimums, tas ir necilvēcīgi, ja. Un jūs tā vietā, lai risinātu šos te jautājumus, jūs nākat ar iniciatīvu veidot jaunu štata vietu interešu pulciņu audzinātājs. Nu, vai tiešām nu, tā ir tā pati primārā nepieciešamība, ja? Es jums iepriekšējā reizē norādīju, vaicāju, kādi izskatās jūsu pansionāta vientuļo aizgājēju kapiņi, ja? Tie ir vienkārši necilvēcīgi, ja? Jo pārsvarā cilvēki savus dzīvnieciņus cienīgāk apglabā, ja? Bet jūs par to nesatraucaties, jums svarīgi ir interešu pulciņu audzinātājs, ja? Jo redziet, jums budžets to atļauj. Nu, absolūti nepieņemami, un es aicinu kolēģis neatbalstīt šo te, bet pievērst lietām, uz ko es esmu norādījusi, pievērst uzmanību un nekavējoties un reaģēt tā, kā tas piedien, nu, ir jāciena. Pansionāts neciena ne dzīvos, ne mirušos, ja? Tas nav 21. Gadsimtā. Tas ir ārprāts, tas ir vaiprāts, ja? Es pilnīgi noteikti esmu pret.
Paldies par komentāru. Vispirms Edmunds, pēc tam Dainis. Lūdzu, Edmunds. Tu vari atslēgt mikrofonu. Kur Jānis mums aizmuk, kā mēs varam atslēgt? Edmunds, tu vari sev atslēgt mikrofonu? Nu ir. Nu var runāt.
Dzirdat mani, jā?
Skatīju, lūdzu, jā.
Mums arī sociālo un veselības jautājumu komitejā bija plašas diskusijas par šo, tieši par tēmu. Un visvairāk, protams, ko teikt, bija Glūzes kundzei, un arī tā kā šeit izskanēja tāda pati demagoģija. Un no Glūzes kundzes teiktā gan komitejā, gan šeit ir izprotama tikai viena vēlme. Tik nu ir iespējams diskretēt gan Leišaunieka kungu, gan Petersons kundze. Es pēc brīnos, kā šoreiz Petersons kundze nepiesauca, jo, ja paskatāmies to, ko kolēģi pauž domas sēdēs, un ja paskatāmies to informāciju, kas tiek pausta Facebooka profilā, tad vēlme ir viena. Un mēs redzam, ka atkārtojas tas pats scenārijs, kas jau notika pirms vairāk nekā gada, kad darbu veselības dēļ bija gal galā spiest atstāt iepriekšējā direktore, un kolēģi mēģina uz šobrīd iet to pašu ceļu. Man ir tikai cerības, ka Leišavnieku kungām nervu sistēma ir daudz stabilāka nekā mūsu iepriekšējā lauciena direktorei, un kad šo demagoģijas un populismu vilni cilvēks spēs pārdzīvot. Es, protams, aicinu kolēģus atbalstīt šo lēmumu projektu, bet tajā pašā laikā vienaldzīgi arī nenoskatīties jūs un izlikties, ka tā nav jūsu tēma, kad jūs varat bez emocijām klausīties to, ko pauž mums ik brīdi, ik dienu kolēģi. Un ja tas jautājums tajā brīdī neattiec uz jums, ja par jums nenāk melu straumes, tad es labāk neiesaistīšos, es paklusēšu, jo kurš tad grib, lai pēc tam tās pašas melu straumes turpinātos internetā. Bet es aicinu tomēr, ka jums kolēģi tādiem nebūtu, jo pretējā gadījumā, tuvojoties vēlēšanu dienai, mēs šo ainu redzēsim ar vien biežāk un biežāk.
Paldies. Paldies par komentāru. Karola kungs gribēja kaut ko teikt. Lūdzu, Daini. Vai? Ir
tagad. Aicināt kolēģi vēlēreiz. Es katrā ziņā aicināt Leišavnieku kunga priekšlikumu atbalstīt, un kāpēc es balsošu par šādu amata vietu izveidošanu, jo galvenais, manuprāt, ir tas, ka pansionātā ir tā iemītnieks. Tas iedzīvotājs mūsu novada, citu novada iedzīvotājs, kurš saņem šos pakalpojumus. Un ja ir iespēja šo pakalpojumu klāstu paplašināt, tad tas ir noteikti jādara. Runājot par atalgojumu darbiniekiem, un to mēs visi zinām, jebkurā brīdī, šī te amata vieta, tas to neatrisinās. Tur ir jāskatās vai no pašvaldības budžetā vai papildus līdzekļu piešķirām vai citādākā veidā vai reorganizācijas optimizācijas taisīt, bet tas neatrisinās algu jautājumu. Un katrā ziņā, tu izzini, tas algu jautājums ir mēģināts, risināts, un viņš ir risināts, un viņš mazāks nav palicis. Bet, kā jau es minēju, šī amata vieta izveidošana, tā ir iespēja pansionāta iemītniekiem saņemt pakalpojumu, ko līdz šim nesaņēma, un es neredzu mūsu iedzīvotājs tur, ka viņiem jādzīvo tikai četrās sienās un bez iespējām saņemt dažādu veidu pakalpojumus, un viens no tiem arī to, ko Leišavnieku kungs minēja, sniedzot šādu veidu palīdzību. Es noteikti balsošu un atbalstīšu Leišavnieku kungu izteikto priekšlikumu.
Paldies, vai kolēģi Inga Lūdzu, vēlēs ko teikt Lūdzu.
Jā, tad es sadzirdēju, ja algu jautājumu atrisināt nespējam, un tuvākā laikā, kā dzirdējam, nespēsim, tad paliek iespēja veidot jaunas vakants. Arī tāda varbūt pieeja, un kā mēs redzam, bieži vien tāda pieeja tiek izmantota. Attiecībā uz Demitera kungu pausto nervu sistēmu, es redzu, ka ne tikai jums, Demitera kungs, tā nervu sistēma ir abrīnojami izturīga, un lielākai daļai deputātu tā ir abrīnojami izturīga, jo būt tik tālu no visa cilvēciskā, ka jūs nespēj aizskart nekas, kā jūs reiz minēju, pat ja līķus skaudzēm ienest domas zālē, tad visticamāk vienīgais, par ko jūs varbūt sarauktu degunu, būtu tas, ka vai tiešām tie līķi kādu labāku vietu neprot atrast. Ja. Skumji, ka cilvēciskais ir svešs, bet tā ir iedzīvotā izvēle, ko viņi iebalsoja. Paldies.
Paldies, vai kāds kolēģis vēl ko vēlās piebilst vai iebilst vai ieteikt? Nē, es arī aicinu tomēr kolēģis atbalstīt šo lēmumu projektu virzot tālāk uz domu, jo tomēr es saprotu, ka mums te tā pieņemts ir sevi šinī sasaukumā neticēt, uzticību neiet runa, bet neticēt nevienam. Reizēm mēs nesaprotam, vai mēs paši sev uzticamies, bet tomēr, ja pansionāta padība ir izvērtējis, ka tas iedzīvot, es atvainos iemītniekiem ir nepieciešams, tad tomēr vajadzētu viņiem uzticēties, saprotot, ka tā ir vajadzīga lieta. Tā kā es aicināšu kolēģis atbalstīt šo un virzīt tālāk izlemšanai domas sēdē. Tātad pāriem pie balsošanas. Kurš lūdz par? Paldies. Kurš pret? Paldies. Ar balsu vairākumu šis lēmuma projekts tiek virzīts tālāk izskatīšanu domas sēdē. Paldies Leišaunie kungam. Un nākošais darba kārtības jautājums pēdējais lemjošajā daļā par 2020. Gada jūniju tautsnotu kultūras un sporta pasākumu plānu un tam pieejamo finansējumu. Lūdzu, Egita mums ziņos. Mēs jau pārunājam šo jautājumu arī X komitejā, tā kā lūdzu, varbūt to grafiku jāuzliek, ja, lai vēlreiz būtu saprotams. Lēmums ir tā kā redzams, bet un tad uzlieciet to grafiku sporta, ja, lai kultūras un pēc tam sporta parādiet tā, lai deputātiem skaidrs, par ko iet runa. Varam? Vienu mirklīt, Egita, tad tūlīt būs uzlikts tas, jā, kultūras pasākumu plāns un grafiks, un tad pavēlciet, lai tur ir redzam tas tā apakš, saistībā finansējumu, tad varbūt pabīdiet tā, lai mēs redzam tos gala cipars arī, kā tas ir domāts. Un Egita, tu var sākt ziņot jau.
Tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par iespējamo kultūras un sporta pasākumu organizēšanu jūnija mēnesī. Tātad, kā jau arī Normunds šobrīd lūdza parādīt grafiks, tātad ir pievienoti divi pielikumi lēmuma projektā. Pirmais pielikums ir kultūras pasākumu novadā jūnija mēnesī, tātad divas izstādes, pārējie vairāk saistīti ar komunistiskā genocīda upuru piemiņu dienai veltītie pasākumi un līgo pasākumu novadā. Attiecīgi pirmajā budžeta sadaļā jūs redzat plānoto finansējumu un otrajā sadaļā faktisko finansējumu šiem pasākumiem. Tāds ir šis kultūras centra priekšlikums, ko mēs saņēmām pirms Izglītības kultūras un sporta komitejas, un tādu mēs arī prezentējām komitejā. Bet pirms jūs uzdosiet savus jautājumus un pirms lēmuma projekta izskatīšanas, es lūkšu jūs pievērst savu uzmanību, un, jo mēs vakar saņēmām priekšlikumus no Talsa Tautsnam, kurš izteica vēlmi organizēt savu pasākumu savādāk ar citu koncepciju, un citām izmaksām. Un varbūt, ja jums nav iebildumu, es varu aicināt arī tās tautsnām direktoru pievienoties un izstāstīt par koncepciju un arī pamatot nepieciešamās izmaksas pasākumā.
Jā, lūdzu.
Labdien!
Labdien, dzirdam!
Jā, tātad tās tautsnams, kā saka, mēs dzīvojam laikā šobrīd, kad viss mainās un nevar paredzēt notikumus, kas būs un kā būs. Iepriekšējo pasākumu mēs plānojām ar esošajiem visiem ierobežojumiem. Tagad situācija ir mainījusies un ja mēs plānojām, ka mēs brauksim ar mašīnu un tur tajā mašīnā mēs varam atrasties tikai tur divi cilvēki. Tad šobrīd jau mēs saprotam, ka mēs drīkstam būt arī vairāk un ka mēs to varam rādīt arī tiešraidē. Un tā kā šis 20. Datums ir sakritis gan ar to, kad ir saulgrieži un mēs dzīvojam līgo noskaņās, bet nevaram arī aizmirst to, ka tomēr bija arī plānoti Talsu pilsētas svētki šajā laikā, tāpēc mēs šo mūsu ielīgošanas pasākumu tomēr gribējām uztaisīt tādu redzamāku un ievērīgāku, un tāpēc arī esam uzrunājuši mūsu amatieru mākslas kolektīvus, kur ir gatavi iziet ielās un iepriecināt garām gājējus. Tāpatās mēs esam iesaistījuši visas Talsu pilsētas iestādes, pie kurām mēs tad izrotātā kravas auto mūzikas pavadībā ķēniņa meitas dosies ciemos, un katra iestāde būs sagatavojuši sveicienu talsiniekiem, sveicienu arī pilsētas viesiem un kaut ko orģinālu saistībā ar līgo un tā. Mēs tātad brauksim uz biblioteku, uz bērnu jauniešu centru, uz Talsu muzeju, uz kalēju muzeju lauktehnikā, uz sporta skolu, jā, kinoteātri. Un noslēgumā mēs esam uzrunājuši etno ekoloģiskās mūzikas grupu Ducele, kas arī tātad sniegs 15 minūšu garus koncertu trijās pilsētas vietās. Nu, vairāk, kā saka, apmeklētās. Tas varētu būt tirgus, tas varētu būt pie autoostas un centrs, vai nu, mēs vēl domājam, kā labāk. Tas īsumā viss.
Es atvainojos, jā. Vispirms, vai ir jautājumi par to pirmo tabulu, ko es jums tika rādīta, ko mēs X-ā skatījāmies? Dainim jautājums, lūdzu. Uzliekam varbūt to tabulu pirmo, jā?
Es ļoti labi sadzirdēju no datas atbildes. Tas bija arī mans jautājums par līgo pasākumu nodrošināšanu, kurā bija šī tabulā bija paredzēta 100 eiro, bet tagad es skatos, ir cita tabula, kur ir izvērtēti jau tie apstākļi, kas varētu būt nu, tuvāk realitātei un mūsu pilsētu varētu mosties. Bet tagad apskatoties to, ko tu datas rādīji, esmu par, bet tur ir bija vienīgais, ja mēs runājam arī par skaitļiem, kā finanšu komitejā, tur bija 1500 par programmas nodrošināšanu, un pēc tam bija apskaņošana, it kā tas arī būtu pie programmas nodrošināšanas. Varbūt varētu detalizētāk, kas ir plānots šajā 1500 eiro skaitlī kā programmas nodrošināšana?
Grupas Ducela honorārs.
Paldies,
un apskaņošana mums būs nepieciešama vairākās vietās, tāpēc mums būs jānomā kaut kādi...
Es domāju, mākslinieka nodrošina no apskaņošana, bet labi, skaidrs. Paldies, Dats. Tas ir labi, ko jūs esat.
Jā, paldies, kolēģi. Vai ir jautājumi vēl par kultūras grafiku? Laurim ir lūdzu, Lauri. Es atvainojos, Gard, es tev pēc tam atpiedodu.
Man ir jautājums vairāk tehnisks tāpēc. Es saprotu, ka šī līgo pasākumā, kas paldies, ir izdomāts un pie esošajiem apstākļiem ļoti labi, ka kaut kas tāds notiek. Un lēnām sākam atdzīvoties, bet tehnisks tāpēc jautājums. Šeit es skatos, ka piedarās amatieru mākslas kolektīvi. Ja es pareizi atceros, mums bija rīkojums, un pēc tam tik pārslēgti līgumi ar šiem amatieru mākslas kolektīvu vadītājiem par to, par... Ja es kļūdos, varat palabot 50% samazinājumu atalgojumā un līdz 30. jūnijam attālinātu kolektīvu vadīšanu. Man ir jautājums, tad, ja mēs šeit rīkojam svētkus, pieļauj doma, kad ir nepieciešami mēģinājumi, līdz ar to šie kolektīvi saies kopā, bet rīkojumā ir par šo attālināto darbību, kā mēs šo jautājumu varētu vissekmīgāk risināt.
Iespējams, ka no 9. jūnija arī varēs notikt šie mēģinājumi, bet ir jāsaprot to, ka mēs no mūsu kolektīviem negaidam koncertu stundas garumā ar augstu līmeņu kaut kādu sniegumu. Ir līgo un ir jārada svētku noskaņu. Mums ir folklors kopa, un mums ir visam ar pieiet radoši, un visu kaut ko var izdomāt. Mums ir kori, kas var stāvēt distancēti un dziedāt un radīt svētku noskaņu pilsētā.
Paldies, Gardē bija jautājumi. Lauri, tev kas sakams lūdzu, ja tev kas...
Es pilnībā piekrītu, bet iet tāds par, jo līgumā jau ir rakstīts par attālinātu kolektīvu vadīšanu. Vienkārši, lai mēs sakam, nenonākam pretrunās. Tas ir
jautājums,
vienkārši tā, lai kā mēs
jā, to tādā. Jautājums, atsim redzot, es atvainojos, Lauri, jautājums droši vien tiks noņemts pēc 9. datuma, tiks atstāts ārkārt stāvoklis, tad viss šie rīkojumi zaudē spēku. Tā kā no 9. vai 10. datuma līdz jāņem, nu to, lai kultūras
speciāli... Ne, ideja, viss ir ļoti laba un man viss patīk un viss ir kārtībā vienkārši, lai tehniski, lai mēs sakam, nenonākam kaut kādās pretrunās. Vienkārši
atrisināt. Sapratu, jā, paldies. Gardē lūdzu vārds. Gardē lūdzu.
Dien visiem. Jā, pirmdien vēl X komitejā tās tautas nams rīko ielīkošanu par 100 eiro, un šodien jau 2050 eiro. Nu, ļoti jauki. Un koncepts ir tieši tāds pats kā Sabilē, jo Sabila par 250 eiro arī apbraukās pilsētu un sešās vietās piestās, un mēs mēģināsim saorganizēt cilvēkus, kur mūs sagaida, un viss ir kārtībā. Man ir jautājums. Trijās dienās, no pirmdienas līdz ceturtdienai, kā var tik ļoti no 100 uz 2050? Nu tā. Kāpēc?
Nā, es varbūt varu atbildēt. Es biju atvaļinājumā.
Pagaidi, lai Gardi pabeidz jautājumu. Nā,
tad, man ir jautājums, kāpēc līdz X komitejai tas nebija, nu līdz pirmdienai. Kā var tik ļoti mainīties viss tas?
Jā, man ar šis jautājums noteikti
ir jau... Es tāpēc 250, 300, 400 eiro. Jā, jūs sākuma cena bija 2483 eiro. Jā, jau uzreiz būtu jau 2050, viss ok. bet no tās summas uz 100 es vēl nodomāju kolosāli, beidzot meitenes pašas plūks puķes dziedās, darīs talsi, viss kārtībā, nu tagad viss, šodien ceturtdienā 2050, a ko mēs pārējie lai darām? Mums te 15, 200, 150, 100. Nu tā, izcieņu talsiem.
Paldies par jautājumu, mēs varbūt nelielu komentāru. Šādi jautājumi mēs arī gaidījām, nu, no svarīgi vai no Garets vai no kāda cita, bet es tur savā ziņā varu piekrist.
Tā.
Jo ņemot vērā to, ka pirms tam kultūras nodaļai tika uzdots aptaujāt, visas kultūras iestāsts laika bija pietiekoši daudz izsvērt, izvērtēt. Uz X speciāli mēs devām laiku, nevis to lībet uz X. Uz X atnāca tas tā informācija šādā veidā. Nu, tagad es tā īsti nesaprotu, kas notika, te mums tagad vēl viss, kas tur ir tajā grafika atsūtīt, ka viņi vēlās rīkot, nu, pat trīsreiz lielākam. Es no vienas puses saprotu, ka tiem cilvēkiem tie svētki nepieciešami, jo visi mēs esam noilgojušies un mājās sežot, un mums tās sajūtas ir dīvainas. Bet tad man arī uzreiz jautājums, tad tu pie reizes dats varēs atbildēt, ir uz Gerts jautājumu, vai tiešām par nelielākām summām atmēst, vai vajadzīgi ducelt 3-5 minūtēm uz pat 1500 eiro? Vai mēs kaut ko vienkārši?
Kopā viņi būs tālsos vismaz pusotru stundu, mums būs pārbraucieni un viss. Bet atbildot uz to, kas mainās situācija šobrīd ik mirkli, bet es informēju, ka es divas nedēļas biju atvaļinājumā, vakar bija mana pirmā darba diena, un pārskatot to un saprotot to, ka ir iespējas vēl mainīt, un viss mums tomēr, ja pirms nedēļas vēl nevarēja nekāds pasākums plānot kaut kāds vērienīgāks, tad šobrīd jau ir situācija mainījusies, un jāņem vērā, ka 20. jūnijā mums būtu bijuši tausi pilsētas svētki. Un tieši tāpēc mēs uzskatījām, jo mums bija arī šī grupa uzrunāt uz tausi pilsētas svētkiem, zinot to, ka viņi jau bija plānojuši būt tausos, mēs viņus arī uzrunājām, ka mēs tomēr varam kaut kā iepriecināt šos tausiniekus un viesus un vispār radīt tādu svētku noskaņu visā šajā drūmajā laikā.
Tas viss ir saprotams, jā, bet nu, kolēģi lūdzu jautājums, pēc tam viedoklis. Dainim jautājums vēl, lūdzu Daini.
Un vēl es gribētu arī pieminēt to, ka Talsi ir lielākā novada pilsēta un Talsos dzīvo 9000 iedzīvotāji atšķirībā no Sabiles, kur dzīvo 1000.
Mums droši vien, ka te nav jāmērās, kurš lielāks, kurš mazāks, un tas ir pilnīgi nekorekti.
Tomēr tas ir jādarā.
Jo cilvēki dzīvo visur, tā man liekas nevajag. Šī brīdī jau vairāk runa gāja par to, ka viss tiks, varēja tikt izdarīts līdz šī pirmdienai, kad biks komiteja par to ietrunu. Jo nu, tad varbūt, ka līdz domas sēdē vēl kāds izdomās un atnāks. Es nesaku, ka nevajag, es saku vēlreiz, bet man sajūta ļoti duāli šī brīdī. Es vēl domāju, kā es to varētu saprast un ko es varētu par to lēmt. Labi, Dainim jautājums atvieno, Dainim, lūdzu.
Jā, paldies, Normund. Ja jautājums mēs runājam, mēs redzējām, kāpēc jautājumi ir par to 1500, tāpēc, ka mēs redzam, ka tas ir māksliniekiem paredzēti. Un principā tā koncepcija no Talsiem un Sabils, un es arī domāju citām vietām, būtiski uz Līgo svētu noskaņām nešķirsies, un tas būs maksimāli iesaistīt mūsu kolektīvus, kas ir un dot to pienesumu. Varbūt ir vērts padomāt par šīs summas tieši samazināšanu un iesaistīšanu nu, mūsu tautsnāmā esošo kolektīvu mākslinieks vai arī mūzikas skolas mākslinieks. Tā ir vienkārši tāda viela pārdomām, jo mēs saprotam par to runu. Tā ir tā lielākā summa, kas arī šajā brīdī ir mainījusies no nu, kopumā, ko mēs redzam pēc tāms, no X komitejas līdz finanšu komitejai.
Paldies, vai kolēģiem vēl ir kāds jautājums? Jautājumu nav, vai kāds kolēģis, ko vēlās vēl teikt? Inga, lūdzu tev vārdu.
Vai var mainīt? Piedod,
lūdzu.
Jā. Vai ir iespējams pārskatīt šīs summas? Es jautāju Dacei.
Jautājums Dacei lūdzu atbild.
Kuras tieši?
1500 summu tieši mākslinieka programmas nodrošināšanai.
Mums tikai māksliniekiem ir tikai ducelē honorārs, pārējiem jau nav.
Tad jau tā ducelē 1500 eiro?
Tas ir ļoti lēti.
Nē, nu, labi, ir, es saprotu, ka lēti, bet nu, kolēģi, jūs saprotiet paši. Nu, labi, es pašlaik nepiedalos diskusijā. Inga bija, ko teikt. Lūdzu, Inga, tev vārds.
Jā, paldies. Paldies Gardai par uzdoto jautājumu, un tas bija vietā. Un, jā, man arī nav absolūti pieņemama šāda te situācija, ka tiek tausi uzstādīti par kaut ko augstāku, kā Sabiles iedzīvotājs vai Ķulciem iedzīvotājs. Ja? Tur tāpatās būs Līgo svētki, tāpatās cilvēki svētku sajūta, un tieši tāpat kā tausos ir vēlmi iepriecināt, tāpat ir jāiepriecina visi mūsu novada iedzīvotāji, un nevar būt šāda te dalīšana, ka tausos ir jāaugo kaut kāda grupa duceli par 1,5 tūkstoši. Tā vietā, lai starp citu es esmu jau iepriekš arī par šo te jautājumu runājusi, mēs neizmantojam savus talantus, savus kolektīvus, ja, un nedodam viņiem iespēju darboties un darīt to, ko viņi prot un dara no sirds un ar prieku. Ja. Pilnīgi noteikti es neatbalstu šādu te atšķirīgu dalījumu, un jā, paldies Garda, ka tu paceli to jautājumu. Es esmu pret šo te, jā, paldies.
Paldies par komentāru, es skatos, ka Tabita vēlās ko teikt. Tabita, lūdzu. Bildi var, bildi ir. Es laikam atslēdzu ne to, man bildes. Ir, viss kārtībā dzirdam.
Ir, jā, lūdzu, jūs dzirdat? Runa,
jā. Dzirdam.
Labdien visiem. Es nevēlti šodien piedalos un klausos, jo šis jautājums mums ir šodien ļoti svarīgs par kultūras jautājumiem tiek spriests. Nu, tā, vēl jau tāda situācija nav atcelta. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, ja es pilnīgi piekrītu Gardai, ja jau mēs būtu kaut mazlietiņi, tā kā bijuši kultūras darbinieki informēti, ka līdz finanšu komitejai ir iespējams kaut ko vēl uzrakstīt vai pārtaisīt tāmes, mēs jau noteikti arī būtu kaut ko varbūt vēl pielikuši klāt ar domu, kad varbūt pēc 9. māja, pēc 9. jūnija kaut kas tiks atcelts. Es personīgi neuzskatu, ka šajā situācijā vajadzētu lielas balles un lielas orģijas rīkot, diemžēl, lai cik tas arī jocīgi izklausītos. Bet varbūt, ja būtu bijis tāda iespēja, ka līdz finanšu komitejā ir iespējams pārtaisīt tāms, varbūt viens otrs kultūras darbinieks, kultūras centrs būtu mazliet arī pārdomājis par savu pieticīgo piedāvājumu iedzīvotājiem Līgo svētkos. Es domāju, ka līdz domas sēdē vēl šis jautājums ir jāapsmadziņo. Man nav balsošanas tiesības, es vienkārši šodien izsaku savu viedokli. Paldies!
Paldies, kolēģi! Vai vēl kāds vēlas ko teikt? Ja ne, vai daudz vēlas, Garda lūdzu, un tāpēc tam Lauris.
Man komentārs, man tiešām lūdzu,
jā, akurāt īstais brīdis.
Jā, man viss cieņa Tallas tautas namam un brīnišķīgi strādā, un tiešām es novērtēju tādas darbumus. Es pat negrindu strīdēties neko, bet tāds tev ir jāsaprot kādreiz, ka mēs tādi mazie zaļie arī raujamies godavārds. Es arī pat kāpšu kuzavā un dziedāšu un dejošu un darīšu, un viss tas notiksies, un tāpēc es arī ļoti, ļoti nopriecājos par tiem, par to summu no 2000, gandrīz 500 eiro uz 100. Es domāju, nu, kas tur notiks? Es gribēju redzēt. Un tas bija tāds baigais tāds izaicinājums. Man personīgi aizvākt apskatīties, un tā kā nevajag lūdzu dusmoties, un nevajag komentēt. Es jau redzu, ka tur kaut ko daru. Es tiešām negribu strīdēties neko. Bet, vienvārds sakot, es, goda vārds, es, nu, laikam atturēšos no balsojuma, jo visu cieņu saviem kolēģiem es nedrīkstu to darīt šodien.
Paldies. Lākošais Lauris vēlējās, ko teikt. Lauri, lūdzu.
Jā, kā jau Dats minēja, galvenais radīt šo svētku noskaņu, jā, kam es piekrītu. Šos izteikumus vajadzētu arī atcerēties uz citiem lielākiem pasākumiem, kad mums ir galvenā jau ir tā svētku noskaņa, bet tomēr, runājot par šiem kolektīviem, un es negribu izcerēt nevienu kolektīvu, es runāju vispārīgi par amatierā mākslas kolektīviem, lai to arī klausīsies mūsu novada iedzīvotājs, nu tā kaut kādai kvalitātes latiņai ir jābūt, jo tādā veidā pilnībā nesagatavot repertuāru mēs varam radīt nepareizu iespaidu par mūsu mākslas kolektīviem. Tas bija tas, ko es gribēju pateikt saistībā ar šiem vadītājiem un to, kā viņiem ir ļauts dotajā brīdī vadīt savus kolektīvus. Tad par šīm te maksām, jā, jāņem vērā, ka Talsi tomēr ir novada centrs. Un šīs finanses visticamāk arī tādā veidā visvairāk šeit nokļūst, bet piekrītu tam, ka tanī visā ir jāatrod kaut kāds balanss, lai vainu ir jāpaņem no Talsiem, pa ko es vismazāk šaubos, vai visdrīzāk ir jādod vairāk šiem pagastiem izpausties, lai viņi spēj šo svētkus uzorganizēt kvalitatīvā. Neko nesaku par to kvalitāti, kādā dotajā brīdī viņi tiek organizēt. Protams, tur ir cilvēki ir priecīgi un viss ir apmierināti, bet papildus finansējums viennozīmīgi šiem pagasts svētkiem nāk tikai par labu. Šeit ir vienkārši jāatrod balanss. Un jā, līdzsvars balanss un tā tikai uz priekšu, bet es domāju, ka šis pasākums ir atbalstāms. Cilvēki ir noilgojušies pēc kaut kā priecīga, kaut nedaudz sabiedrības, un domāju, ka šis tikai cilvēkos raisīs prieku. Jā, paldies.
Paldies Gundaram, lūdzu, ko teikt. Gundar, lūdzu, atslēdz mikrofonu pats. Jā, viss kārtībā.
Lūdzu. Visiem es šoreiz laikam atbalstīšu Tabits un Laura viedokli, ka faktiski mums dzīve lienītēm sāk atgriezties ierastajā ritmā pirms krīzes laikā, un ja Talsi ir pasteigušies pa priekšu un pirmie norieģējuši, tad faktiski līdz domas sēdē mums ir vesela nedēļa laiks, un mēs varam būt arī pārējiem visiem svētku organizatoriem, lai viņi savas budžeta ietvaros un pārdomā visas tās aktivitātes, kuras viņi var realizēt, un būt elastīgi, un līdz domas sēdē, ja šāda priekšlikuma tiks sagatavota, tad domas sēdē vēlreiz par to diskutēt. Bet mēs nevaram cilvēkiem vēl likt no šo inerci izjust krīzei, bet taisnu otrādi mums vajadzētu lainītēm viņus modināt un likt saprast, ka protams, ar pilnīgi citu uzvedības modeli, protams, ar ierobežojumiem, bet tomēr atgriezties tādā emocionāli labā gaisotnē, kas palīdzēs arī visās pārējām jomām, tad atgriezties pēc iespējas ātrāk un ekonomikai stabilizēties. Paldies!
Paldies par komentāru. Es gan nedaudz Gundaram oponēšu aicinājumam par to, ka tagad nu padomājiet visas pārējās kultūras iestādes, ko nu jūs varētu vēl pielikt klāt, nu līdz domas sēdēt, tad nu nāciet un tad nu liksim tos naudas klāt. Kolēģi, mēs visi saprotam, ka nekāda krīze vēl nav beigusies. Ja atcels arī ārkārtas stāvokli, mums nav garantija nedodies, ka kaut kas vēl nenotiek. Mēs labi zinām, kā mēs runājām paši sēdēs, gan domēs, gan komitejās par to, ka mums nauda nepieciešama un budžeta grozījuma būs jūnija otrā pusē. Tam, ko mēs esam piešķīruši pabalstiem, pakām visiem pāriem, es nesaku, ka tas nāks tikai un vienīgi no kultūras, bet katrā gadījumā, nu kā tas viens gudrais ir teicis, ja, katram roku jāpieliek, lai tas darbs tiek uz priekšu. Ja. Nu, galu galā par to mums jādomā. Mums liekas, ka viss ir beidzies un pēc devītā mēs tūlīt visus raujam vaļā un viss notiksies. Nē, mēs redzēsim, kas mums ar naudām tikai pēc tam. Manuprāt, kaut ko aicināt kolēģiem no kultūras nozars kaut ko likt klāt un domāt kaut ko vairāk un plašāk, mēs varēsim tad, kad mēs būsim veikuši budžeta grozījumus, ka mums būs skaidrība, kas mums vispār ar budžetu naudām kopā. Tā kā šī brīdī es uzskatu tieši otrādi. Paldies kolēģiem par to, ka tik nelielām naudām viņi gatavo tos cilvēkus iepriecināt. Nu, tā ir, man liekas, īstā situācijas izpratne. Piedod, Gundar, bet šī brīdī es tev pašu oponēju. Laurim kaut ko sev sakāms. Lūdzu.
Jā, es gribēju piebilst, Normuņa, ja tu saprati, ka es aicinu dotajā brīdī visiem tagad piešķirt papildus naudas, tā tam ir mans mērķis. Mans mērķis bija domāt ilgtermiņā par šo sabalansētību, nevis tieši par šo pasākumu.
Lauri, es tev sapratu, nu, man šoreiz bija piedot Gundara oponēšana vairāk tev, tāpēc, ka tu aicināji, varbūt līdz domsēdē, kāds vēl var izdomāt, kaut ko pielikt klāt. Es gan aicinātu tieši pretēji, nu, nevajag kolēģi, nu, nevajag sagaidām mūsu pašu budžeta grozījumus, paskatāmies, kāda mums tā bilde izskatās, un tad jau tad speram to platāko solus priekš, es nezinu, nu. Vai pa šo tēmu vēl kāds, ko vēlās piebilst, tieši pa kultūras jautājumu, Dainis vēlās, lūdzu, Daini. Lūdzu.
Paldies. Manuprāt, tā koncepcija sākotnēji bija ļoti pareiza, un viņa vēl tagad ir pareiza to, ka mēs iesaistām mūsu pašu kolektīvus, un tas ir visā novadā, tas fonds ir vienāds, un paldies tiešām kultūras darbiniekiem par to, ka, nezinot varbūt tos apstākļus, ir ļoti pārdomāti piegājuši pie tā piedāvājuma, ko mēs varam realizēt jūnijā. Tolstots nams piedāvājums, viņš savā ziņā ir ļoti labs, bet viņš arī reizē, tā kā izsit ārā pārējo jautājumu virzību. Es katrā ziņā negribētu finanšu komiteju apstāties pie viena tavs līgo pasākumu organizēšanas vai tāms jautājumu, lai nevirzītos visi jautājumi kopumā uz priekšu. Es noteikti atbalstīšu šī lēmuma projekta virzības domas sēdi, un es aicinātu varbūt uzklausot to, ko arī dzirdēja deputāta viedokli tavs tautas namam pārdomāt varbūt to koncepciju un atnākt. Vēl ir laiks atnākt ar citu koncepciju tieši šī pasākuma organizēšanā, jo laiks arī nav ļoti daudz palicis. Un kas man interesē, arī šeit arī izskanēja gan Gardas viedoklis, gan Tabits viedoklis, tad varbūt es skatos, kad arī kultūras nodaļas vadītāji arī šeit. Kāds būtu jūsu viedoklis par šādu pasākumu tieši Talsiem, un tad jau, lai būtu deputātiem vieglāk pieņemt tālākos lēmumus. Varbūt drīkst normāli tā vērsties pie Egits, ja?
Vērsties, lūdzu.
Jā. Tad Egits, lūdzu, nodaļas viedoklis.
Jā, tātad šeit jau neiet runa tikai par vienu izglītības kultūras un sporta komiteju. Ja mēs atceramies, mēs jau bijām pirms tam arī iepriekšējā izglītības kultūras un sporta komitejā ar kopējiem kultūras centru priekšlikumiem par to, kā mēs vispār varētu organizēt tādu pasākumus. Un jā, paldies arī mūsu kultūras darbiniekiem par atsaucību. Viņi vairāk vai mazāk pilnīgi visi ir iesaistījušies šajās aktivitātēs. Un papildus visam aicinājumam iesaistīties, mēs aicinājam arī pārskatīt iespējamo formātu, jo saprotot, ka tie pasākumi nekur nebūs tādā formātā, kāda bija plānota uz gada sākumu, lai nepārspīlētu arī neviens ar izmaksām, jo saprotam, ka balas mēs zaļumu nevaram organizēt un citas lielas aktivitātes arī nevaram. Un mēs patiesi bijām uz X komiteju priecīgi informēt un prezentēt šo pasākumu formātu un pielikumā šo tāmi, kur mēs redzējām, ka mēs ietaupām arī krietnu naudu, tātad tās novada budžeta līdzekļus. Un līdz ar to kultūras nodaļas viedoklis arī, protams, ir, ka mēs varam izmantot savus resursus, un lai nu, es arī varu atbildēt pīlēt kungam uz jautājumu par kolektīvu darbību, tātad visu šo darbības laiku, ko viņi veica attālināt, viņi mums katru mēnesi iesniedz atskaits par savu pārskatu par paveikto. Un visās atskaitēs ir norādīts arī jauna programma apgūst dziesmas, un tā skaitā arī attālinātie, teiksim, treniņu procesi dejām notiek. Tā ka jebkurā gadījumā, ja mēs pēc 9. datuma varēsim šo rīkojumu, kā teikt, anulēt un izdot jaunu par to, ka kultūras centri var atsākt darbību, tad būs iespēja arī viņiem tiešsaistē zālē, ievērojot distanci, arī izmēģināt visu šajā laikā apgūto. Tā ka jebkurā gadījumā, nu, es saku, nodaļas viedoklis nav tāds, ka mums tagad vajadzētu lielu naudu organizēt pasākumus.
Paldies, vai kolēģiem vēl kas sakāms? Ja ne, tad varbūt man būtu priekšlikums. Protams, viss cieņu gan tautsnamam, gan visiem pārējiem. Es tomēr turos pie tā, ko es teicu iepriekš, ka vēl nekas nav galā un pabeigsim budžeta grozījumus un apstiprināsim jūnija beigās. Tad mēs to īsto bildi redzēsim, sapratīsim, kā mums tālāk dzīvot. Mans priešlikums ir tāds, ka mēs, pirms mēs ejam pie sporta tēmas, mēs par daļu no šī lēmuma projekta jau varētu nobalsot. Es aicinātu nobalsot par to tabulu, kas ir attiecībās kultūra. Vienīgi man jautājums, vai kolēģiem kāds ir priekšlikums, ka mēs balsojam arī par summu, ko pašlaik mums piedāvā tausu tautas nams. Jo mans priekšlikums būtu uzreiz jau pateikšu kāds. Mans priekšlikums būtu balsot par šo tabulu tādu, kādu viņa pašlaik izskatās. Tavs tautsnamam būtu vēlams līdz domas sēdē pārskatīt tomēr un šo lēcienu varbūt saprātīgāk izdarīt. Kaut ko droši vien, ka klāt vajadzētu pielikt. Ja? Tiešām tavs liela pilsēs 50 varbūt ir pamaz. Viss cieņi sabalē, protams, ka viņa malēķi ar 100 galā. Bet no 100 laiks bija, iespēja bija dot, izvērtēt, iesniegt, izstāstīt. Bet no 150 nemaldos liek tu līt uz 2000, nu nē. Tad man būtu tās priešlikums. Paskatieties līdz kolēģi šo tabulu. Visi paskatījās. Lūdzu, atslēdziet atpakaļ, lai es redzu. Ja? Ko jūs sakat, vai mēs varam balsot par šo priekšlikumu, ka mēs atbalstam tabulu, kādu viņi ir, virzot tālāk uz domas sēdi, vai tomēr mums būs priekšlikums balsot arī par šiem 2050 eiro, ko piešķirt tautas namam? Inga, lūdzu, tev viedoklis. Lūdzu, Inga.
Es tomēr gribētu, lai mēs par to summu atsevišķi balsojam, un tad būs zināms katra viedoklis.
Labi, es sapratu. Tātad, kolēģi, mēs balsojam par lēmumu projektu pirmo daļu, kas attiecās uz kultūru par šo tabulu. Tātad, kurš balso par to, lai tautsnamam piešķirtu 2050 eiro gāņu pasākumu rīkošanu? Kurš lūdzu par? Paldies. Kurš lūdz pret? Paldies. Un kurš atturas? Paldies. Mēs saprotam, ka šis lēmums nav pieņemts. Es aicinātu tautu, es atļaušos aicināt tautsnamu pārdomāt šo ciparu un protams, par kādu palielinājumu es noteikti būšu gatavs un būtu gatavs balsot domes sēdē. Bet, nu, ņemot vērā, es uzsveru vēlreiz, ka laiks bija pietiekoši dots izvērtēt, sniegt priekšlikumus, un ņemot vērā mūsu pašreizējo situāciju gan finansiāli, gan atļaušos teikt epidemioloģiski, tad tomēr tad domas sēdē turpināsim. Tagad man aicinājums nobalsojumu par šo tabulu jau, lai mums skaidrs, ka viņi varētu iet uz domas sēdi šādā veidā. Kurš lūdz par sākotnēji piedāvāto tabulu? Kurš lūdz par? Paldies. Kurš lūdz pret? Kurš atturas? Paldies vienam deputātam atproties. Mēs esam atbalstījuši šīs tabulas virzīšanu. Lūdzu, Egi, tālāk par sporta pasākumiem. Ejam pie otrā pielikuma un tad arī par to tad izrunāsim.
Jā, tātad lēmuma projekta otrais pielikums ir plānotie sporta pasākumi. Jūnija mēnesī, kas ir viens, ir orientēšanās seriāla zigzag, kuru plānots līdz galīgā seriāla noslēgumam realizēt līdz oktobra mēnesim. Un otrs pasākums ir 27. Jūnijā, kas ir plānots Latvijas čempionāts cross country, kur organizē biedrība motoklubu stenda, un ar viņiem sazinoties, viņi labprāt šo pasākumu organizētu, tātad pēc X komitejas sēdes mēs arī viņiem informējām viņus, kad mēs nevaram viņiem apstiprināt šī pasākuma finansējumu apstiprināšanu, ka to lems doma. Un viņi uz to piekrituši, tātad viņi labprāt viņu organizētu, ja kurā gadījumā skatoties, kāds būs lēmums, protams.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, vēl ir jautājumi par šo tabulu, ne tik lielo. Jautājumu nav. Andim jautājums ar strātam. Lūdzu, Andi, tev vārds. Atslēdz savu mikrofonu. Jā,
Vai tiešām ir zināms, ka viņš tas posms notiks kā Latvijas čempionāta posms?
Jā, tā mums organizators ir apgalvojis, un mums īsti nav pamats viņam neticēt.
Man arī organizators to apliecināja, es ar viņu sazinājos pēc šī, nu, apliecināju, ka tas būtu kā Latvijas, tas posms. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Viedokļi, ieteikumi? Ja nav, tad es aicinātu nobalsot par šo tabulu, virzot tālāk viņu apstiprināšanai domas sēdē. Kurš lūdz par? Paldies, kolēģi! Ar sportu mēs esam tikuši galā. Es aicinātu tad balsot par šo lēmumu projektu kopumā virzīšanai uz domas sēdi. Ar šīm mūsu pielēmtajām tabulām. Kurš lūdz par lēmumu projektu kopumā? Kurš lūdz par? Paldies vienbalsīgi. Jā, ko es jums vēlējos vēl piebilst, mēs esam visu lemjošās daļas jautājumus izskatījuši. X komitejā es jūs informēju un arī Egīti jūs informēju par to, ka bija saruna ar mākslinieku Raimonu Tigulu, kad varētu būt koncerts automašīnās 3. 4. jūnijas lidlaukā, bet nu, mākslinieks pats piezvanīja un viņš šo lietu ir pārdomājis un apsvēris. Tas koncerts nenotiks, viņam ir cerība, ka augustā tomēr varbūt, ka varētu Tigulkalnā notikt šis pasākums. Jo. Tā kā, lai jautājumi nerodās, kāpēc mēs pašlaik nerunājam. Man aicinājums, protams, aicinājums kultūras nodaļa, aicinājums tautas namam. Ja viņi vēl ir pieslēgušies pārdomāt šo lietu, es saku, es noteikti būšu gatavs izvērtēt citus priekšlikumus, bet nu pa citu summu noteikti, ne tik lielu. Labi, kolēģi, paldies jums par šo. Tātad lemjošās daļas. Vēl es atvainojos, ko es vēl vēlētos piebilst, tas man lūgums juristiem. Paskatoties šo lēmumu projektu, viss ir kārtībā, mēs esam nobalsojuši, viņš tās var izskatīties. Vienīgi kolēģiem juristiem vajadzētu izvērtēt, vai mums nav jāveic kādas izmaiņas domas sēdē pie reizes arī tajā kopijā lēmumā, kur mēs esam paredzējuši atcelt visus pasākumus līdz 31. jūlijam. Lai nav tā, ka šie lēmumus ir pretrunā viens ar otru. Ja? Tā kā lūdzu arī kancelējā pieslēgties un šo jautājumu pārskatīt tā, lai uz domas sēdumu pilnīgi skaidru atbildi. Vai mums nav jāveic izmaiņas arī jautājumā par to, kur mēs šos pasākumus atcēlām. Labi, kolēģi, paldies, tad pārējām pie mūsu dienas kārtības informatīvās sadaļas. Un pirmais informatīvās sadaļas jautājums par Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisiju. Aija Lorence mums ziņos.
Jā,
tev vārds.
Ir saņemts Girta Kanberes iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisijas priekšādātāja pienākuma pildīšanas. Nosūtīju jums arī materiālos lēmumus, kuros ir redzams, ka komisija ir trīs cilvēku sastāvā un komisijas priekšsēdētājs ir tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs. Līdz ar to šo jautājumu lūdzu jums pieņemt zināšanai, ka turpmāk šo komisiju vada Andis Astrātaus un domas lēmums šajā gadījumā nav nepieciešams.
Ar to arī apsveic Andis Astrātaus, tiešām mums tāda normatīva akta ir, kolēģi, vai par šo jums jautājumu? Jo šeit lēmums nav nepieciešams, šeit ir tā kā jau pirms tam ir lēmums, nevis personāli noteikts, kurš vadīs, bet amats ir piesaistīts šim, ja, komitejas vadītājs. Vai par šo ir jautājumi? Nav, saprotam, paldies. Tad nākošais informatīvās sadaļas jautājums par izmaiņām apbalvojumu izvērtēšanas komisijā. Aija, lūdzu. Mikrofonu, lūdzu.
Pašvaldībā ir saņemts Girta Kanberes iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Talsu novada pašvaldības apbalvojuma izvērtēšanas komisijas locekļu pienākumu pildīšanas ar šī gada 26. maija atvainojos. Esmu nosūtījusi jums arī lēmumu, kurā ir minēts tātad komisijas sastāvs. Un pašlaik tad ir jautājums, ko vēlētos noskaidrot, kāds ir deputāta viedoklis, kādu gatavot lēmumu projektu redakciju. Vai pašlaik Girta Kanberes vietā tiek virzīts kāds cits kandidāts, vai attiecīgi gatavot lēmumu projektu redakciju, kurā Girts tiek atbrīvots no komisijas locekļu pienākumu pildīšanas.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģi, jūsu viedoklis, protams, es teiktu, ka šajā brīdī mēs protams, nu, Girta var neturam un atbrīvojam uz viņu pašu vēlēšanās pamatu un par to, vai, kurš varētu būt nākošais, un jūs varētu izteikties to līdz, vai laika tam mums ir, ka, zināms, šī komisija strādā tikai augustā vai septembrī, tā kā jūs varētu pārdomāt priekšlikumus, varbūt ir kāds to līdz, ja ne, tad mans priekšlikums būtu, mēs sagatavojam lēmumu projektu par to, ka Girts tiek atbrīvots, un tad jau tālāk kādā no tuvākām komitejām varam lemt, pārdomājot par kandidātu, kas varētu būt viņu vietā. Ko jūs sakiet? Iebildumu nav, es saprotu. Ja kāds vēlās iebildus, lūdzu paceliet roku un sakiet. Bet iebildumu nav. Tad es saprotu, ka mēs... Andi, tomēr jautājums. Lūdzu, Andi.
Nē, nu, varbūt kāds no deputātiem grib šai komisijā būt.
Es biju domājis arī domāt piebērt.
Nav, ne.
Vai es atvainos, jā. Kolēģi pašlaik laikam nepiesakās, pārdomājiet lūdzu to lietu, kurš no jums arī var pieteikties, bet tā kā šī brīdī mēs gatavojam tad uz domu lēmumu projektu par to, ka mēs Girtu atbrīvojam, jā. Nu, to mēs saprotam, ja nav vietu. Un jā, un variants varbūt mēs domu sēdē, Jānis man tajam saka priekšā varam divus variants, varbūt, kad mums pietiek ar vienu locekli mazāk šajā komisijā, ja tomēr mēs paliekam pie tā, ka tas locekli skaits saglabājam, tad jau nākotnē nedaudz tālāk lemjam par to, ko šajā komisijā virsī. Tātad šās lēmumu projekts tiks sagatavots uz domu sēdi. Un trešais un pēdējais informatīvās sadaļas jautājums par izmaiņām Talsu novada objektu privatizācijas īpašuma atsvinēšanas komisijā. Jautājums ir līdzīgs, AI mums arī noziņos, lūdzu.
Pašvaldībā ir saņemts Girta Kanberes iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Talsu novada pašvaldības objektu privatizācijas un īpašuma atsvinēšanas komisijas locekļu pienākumu pildīšanas arī ar 26. māju. Nosūtīju jums arī lēmumu, ar kuru Girts ir apstiprināts šajā komisijā. Pašlaik komisijā darbojas 5 cilvēki – Dainis Karels, Ģirds Kalnbirze, Ieva Krēģa, Normunds Stropiņš un Inga Gluzna. Un jautājums ir līdzīgs, vēlos noskaidrot deputātu viedokli, kādu gatavot lēmumu projektu redakciju vai Ģirta vietā virzīt kādu citu kandidātu vai arī pašlaik atstāt bez viena komitejas locekļa.
Labi, kolēģi, paldies! Vai jums ir kāds jautājums, jo komisija, protams, ir strādā spējīga arī 4 locekļiem, vai kāds uzreiz būtu gatavs izteikt priekšlikumus, ko mums vajadzētu virzīt šai komisijai pats pieteikties, ja jūs arī vēlēsieties Ingai, kas sakāms lūdzu Inga.
Es tomēr uzskatu, ka ir jābūt 5 komisijas locekļiem, jo lai nebūtu situācija, ka viedokļi dalās 2-2.
Labi. Varam piekrist. Nu, tad mans priešlikums būtu, ka mēs varētu virzīt arī šo lēmumu projektu ar diviem viens atbrīvojumu Ģirtu, otrs par nākošā kandidāta ievēlēšanu. Līdz tam mēs varam apdomāties, būs priešlikumu balsosim. Nu, es tā to redzu, jā. Jo šī brīdī varbūt kāds ir gatavs vai nosaukt, ko mēs lēmumu projektā rakstām iekšā. Es tā kā neesam, varbūt jūs kāds. Ja ne, tad es saprotu, ka mēs gatavojam šādu lēmumu. Ja Ģirtu atbrīvojumu, protams, jā, lūdzu.
Es ieteiktu Ilvu Norembergu, protams, ja viņa pati piekrīt šādam
Ilva mums nav klāt.
Jā, tāpēc
nu, tad mēs saprotam, ka uz domas sēdu varētu šās priekšlikumus iet, bet katrā gadījumā tad tur būs arī citi priekšlikumi. Citiem priekšlikumiem būsim atvērti. Ja vairāk iebildumu kolēģi nav, tad es saprotu, ka mēs esam dienas kārtību veiksmīgi pabeiguši, tad lai jums labi atlikusī dienu, paldies, un tie, ka mēs, kā jau minēju, jā, es atgādinu jums, ka noteikti mēs nākošā reizē domas sēdē tiksimies jau klātiem 11. datumā. Un kā jau es arī minēju finanšu komitejā, nākošā piekdienā pašlaik es paskatījos tās iespējas, ka mēs varētu tikties, ja kādam interesi vēl, ja ne, tad tie 13 deputāti, kas bija sarāti, noteicīgās iestādes, tad mēs tiekamies, tiksim informēt par to visu gaitu, kā tas ir noticis, kas līdz kam aizgāja, kas līdz kuram neaizgāja, un tad skatīsimies pēc tam, ko darīt tālāk. Pa laiku es vēl nevaru jūs informēt, bet es noteikti jaundaļu sākumu jūs informēšu. Paldies jums par dalību komitejā un veiksmīgu dienu.